Otroctví mysli je nejhorší formou otroctví. Dává ti iluzi svobody, takže svému utlačovateli věříš, miluješ ho a bráníš ho. Zatímco on vytváří tvé nepřátele z těch, kteří se tě snaží osvobodit, nebo ti alespoň otevřít oči. Dámy a pánové, vítejte u necenzurovaných informací se Simonkou z Malarky na svobodném vysílači CS. Každý chce napravit lidstvo, ale nikoho nenapadne, že by měl začít u sebe. Lev Nikolájevič Tolstoj.
Už měli bychom se slyšet, Simonko. Halo, halo, slyšíme se?
Ano, ano.
Výborně.
Halo, halo, slyšíme se.
Ola, ola, já tě ola. Zdravím.
Mála jsem, víš, trošku tuto, jsem tu rozprávala, víš, so susedom, takže až teraz, nevím, či si ma předtím volal.
Ne, pan Tichý teď skončil, takže nám to vyšlo akurát. A. Tak, koukneme se na necenzurované net. Informace číslo už 172, dámy a pánové, se Simonkou tady, a boží pravidla část druhá, aneb jak se vymanit z prokletí, které jsou seslány na národy kvůli neposlušnosti. Nuž, tak se na to jdeme vrhnout, i když tak co, Ceuta, sleduješ, co se tam děje a jaké jsou informace, když tak pro začátek, když to začali okupovat Maročani.
Ceuta, se hovorí Ceuta?
Ceuta?
No.
Ceuta. Dobře.
Ceuta, no tam sa, no neviem, ako čo presne sa tam robí, vieš, akože, a čo sa tam teda deje. A pretože je to vo vnútrozemí, teda na peninsule, teda vo vnútrozemí. Hej, no ja som na ostrove, takže tuto to zatiaľ nedošlo. Ale oni sa, tí Španieli, oni sa snažia to akože udržať nejako. Ja som čítala všelijaké blbosti, ano, že proste, že to tam nie je neudržateľné, ale no, pochybujem. Oni, Španieli to vedia udržať, takže to pochybujem, že by to oni nad tým nemali kontrolu. Takže asi tak iba toľko k tomu. Ja ako nečítala som presnejšie akože správy o tom, hej, pretože ja mám celkom iné veci, vieš, ja sa starám o tieto. Ale čo viem, ako Španieli sa snažia, hovorím, udržať to pod kontrolou. Ako čo tam čítam, tuto všelijaké správy, no. Tak vieš, no, takto ešte môžem povedať. Ono stále tu, tá migrácia tu prebieha už roky. Ano, 10 ročia, akože není to...
Tak, byli vítáni, že ano, taky s otevřenou náručí, hej. Hlavně ten Madrid a okolí, tam jsou úplně vypatlaný, jako ty.
No, on je takto, čo viem, že tu aj tuto je akože refugios, akože pre týchto cudzincov, teda pre cudzincov, ako refugios tomu sa hovorí, pre cudzincov, ako by som povedal tieto... záchranné stanice, to sú záchranné stanice, áno, tak aj tuto akože na Kanárskych sú, a hej, na každom ostrove, áno, aj na Tenerife napríklad, aj tuto na Gran Canaria, aj všade, ako, a sú aj teda aj vo vnútrozemí, a viem, že aj na Malorke sú, áno, všade sú, hej, to ide o to, že oni ich, pretože ja som sa tam rozprávala s jednou, hej, ktorú poznám teda tam jedna, a ona ako hovorila, ona je teda ako stade to, hej, a ona tam ako pripravuje deti, hej, deti, ktoré prídu, hej, tieto teda z Afriky, teda hlavne z Afriky, oni tu prichádzajú, akože teda, áno, a oni ich pripravujú potom na, akože na život v Európe, hej? Alebo jak by som povedala, že ich učí teda európskemu štandardu. Áno. A oni ich potom posielajú do iných zemí. Hej, oni ich, akože oni sú tu, není, že nastalo. Oni sú tu, treba, čo som sa rozprávala s tou pani, tak ona mi hovorila, že oni sú tu tak rok, maximálne 2 roky a potom ich posielajú do iných zemí, napríklad do Anglicka ich posielajú, do európskych zemí ich posielajú, ale už pripravených ako na európsky štandard, na európsky život. Áno, aby sa vedeli teda zaradiť do európskeho života, hej, aby mohli spracovať a tak. Učia ich španielčiny napríklad, alebo keď idú, hlavne teda angličtinu ich učia a španielčiny. Áno, lebo to je teda svetový jazyk, teda angličtina. Áno, a potom oni si ešte vyberú, môžu ísť do Nemecka, tak sa potom učia tiež nemčinu. Oni tam majú svojich ľudí, ktorí sa učia, ktorí teda vedia napríklad španieli tiež. Alebo konkrétne teda aj nemecky hovoriacich ľudí, ktorí tam teda chcú pracovať, áno, pre týchto cudzincov, aj im učia nemčinu napríklad, áno. Takže toto mi hovorila tá pani. Takže takto to je, no, lebo ono to prebieha, táto invázia prebieha, to není, že len teraz. Hovorím to 10 ročia, čo viem, ja som tu prišla v roku 2005, a už tu chodili. Hej? A oni hlavne cez Kanárske ostrovy chodia. A Ceuta je dole, ako jak je Sevilla a tieto, akože tieto mestečka, mesta teda, hej, dole. No a tam oni väčšinou tiež prichádzajú títo, no, jak sa tomu hovorí,
Migranti, imigranti, protože jsou
imigranti.
nelegální, takže jsou to
Hej.
imigranti a porušují zákony evropských
No,
zemí.
porušují zákony, vieš, to sú také úvodzovky, porušují zákony. Vieš, ako ja som není za, hej, za to, pretože ja som, ako hovorila, že ja som, teda aj hovorím v týchto mojich témach, že oni, toto je schválne všetko vytvárané, aby sa vlastne títo ľudia, európsky ľudia, miešali vlastne s Afrikou a to sa nesmie. Áno, je to Bohu zakázané. Lenže ľudia sa miešajú, lebo napríklad aj čo ja sa tu rozprávam s týmito Kanárčami, tak oni sú tiež pomiešaní. A oni sa miešajú aj s Rusmi dokonca. S Rusmi, lebo tu veľa Rusov je tiež napríklad. Hej. A miešajú sa akože. A to sa proste nesmie. No. Takže, a teraz a s Afričanom. A hlavne teda nečernosti. Áno, pretože černosti je úplne iná rasa. Iná rasa teda ako biela rasa. Hej. Takže ono práve, že o toto ide a to je všetko, toto sa všetko vlastne spája vlastne s týmito aj našimi témami, ktoré vlastne tiež uvádzam ja tu do týchto relácií. Áno, že proste, že tí ľudia teda, hej, a vo svete teda celý svet sa miešajú sa rasy, hej, ktoré sa nesmú teda miešať, hej, rasy sa nesmú miešať, pretože to je, jak som to aj hovorila minule, je to cudzoložstvo. Áno, toto tiež patrí teda medzi cudzoložstvo. Takže takto, no, takže môžeme to prispieť aj k našej téme vlastne, tieto veci, hej, tieto imigrantské veci, ktoré sa dejú vlastne. A toto hovorím, nie je nič nové pod slnkom, áno, čo sa aj deje teraz, hej, to v tejto svete, lebo oni tu cez Španielsko chodia, áno, do celej Európy. Cez Španielsko. Oni tu chodia, čo ja som počula, že na kadejakých loďkách, obyčajných loďkách, lebo však jak je Gibraltar, áno, medzi Gibraltarom a africkým kontinentom, tak to je len pár kilometrov. To je len pár kilometrov, tam sa dovidí. Hej, takže to sú také v podstate jednoduché veci. A oni chodia, títo imigranti, len na obyčajných loďkách, alebo aj na plťach, by som ešte povedala. Takže asi tak. No a títo Španieli, oni ich vítali, ako keby ich vítali. No. Takže nie, že by ich vítali, ale oni, hovorím, oni sú tu tieto centra, tieto imigrantské centra, refugios, a oni ich tam akože preškolujú, akože na európsky štandard, no a potom ich posielajú do iných zemí. Takže ono, ale lebo to je, čo viem, že vraj to je podľa zákona. Áno, takže podľa týchto akože takzvaných, hej, v tiež úvodzovkách európskych zákonov. Takže asi oni ich nemôžu poslať späť, ale oni ich musia prevychovať, jak sa vraví vlastne, hej, v týchto centrách a tak ich posielať vlastne do Európy, do iných zemí. Takže asi tak.
Dobře,
Áno,
dobře.
ale no, a oni sa inak akože ešte aj vo svojich zemiach sa učia angličtinu, čo viem, hej, títo Afričania, tak oni sa učia tam angličtinu, lebo oni majú svoj jazyk, africký jazyk, áno. Ale oni sa učia, všetci sa učia inak angličtinu a francúzštinu, hej, podľa toho, že ktorá tá zem je pod ktorou kolóniou. A teda, hej, teda francúzština, angličtina, tam prebieha, a myslím, že iba tieto dve jazyky hlavne, angličtina a francúzština, no. Takže asi tak.
No,
Takže
protože ty
tak.
vládnou, že jo, i v Africe díky koloniím bývalým britským a francouzským. Ten střed, ten je francouzský a pak zase i ten severozápad, východ, že ano, včetně těch
No.
ostrovů, Mauritius a další. Tak, tak,
Preto je
tak.
vlastne, ešte chcem povedať, že aj vo Francúzsku vlastne preto je tam tiež veľa imigrantov. Áno, hej, takzvaných imigrantov. Hovoria, že sú nelegálni, ale pritom oni sú legálni, pretože oni, Francúzi, hej, majú strašne veľa kolónií teda v Afrike. Takže čo mohli oni čakať, akože Francúzi? Čo mohli čakať? Takže asi tak. No. Takže tak, preto ich ani nemôžu vrátiť späť, pretože pokiaľ oni tam prídu, oni musia ako vytvoriť podmienky, áno, teda na ten ich život, na ten európsky život. Takže ono to není také, že oni sú akože keby nelegálni, ale oni sú skôr legálni. Ja aj viem, že to sa niekomu nebude páčiť, akože toto, čo hovorím, ale je to tak, akože ja som proti, samozrejme, hej, proti, lenže pokiaľ je niekto v kolónii, pokiaľ niekto má kolóniu a príde im potom im tam prídu ľudia, no tak potom čo môžu čakať, keď oni vlastne on ich tam zotročujú, by som povedala, hej, títo Francúzi, ktorí majú kolónie v Afrike, tak oni viem, že tam sa tam rozťahujú a proste sú tam drzí, no, proste. Takže asi tak. No. Takže
Tak,
to sú
tak,
takéto
tak.
veci. No.
Dobře,
Dobre,
dobře.
my pokračujeme teda v tomto, áno, ešte v ďalších tých lekciách by som povedala o modlitbe. Áno, jak sa teda vymaniť z týchto kladiev, pretože tá kliatba je uvrhnutá vlastne prostredníctvom Boha, bohužiaľ. Áno, na základe teda Adama a Evy teda, a hlavne teda Evy, teda čo ona ako zrešila, hej, a to bola uvrhnutá teda kliatba na ľudstvo ako také, na teda potomkov, na ňu teda, ale a teda na potomstvo. Áno, pretože to všetko zapísané samozrejme v Biblii, áno, že proste, jak sa narodí človek teda z Evy, tak je vlastne dedičstvo vlastne toho hriechu a spadá aj na celé ľudstvo. Áno, je tak, áno, pretože mnohí ľudia tomu teraz moc nerozumia, pretože sú ľudia moc, jak by som to povedal, preto oni ani nechápu týmto veciam, že teda ľudstvo je pod kliatbou, pretože nechápu týmto duchovným veciam kvôli tomu, že sú zmaterializovaní. Oni sú, majú ducha zmaterializovaného, áno, teda, že majú zhmotneného. Áno, nemajú ducha, teda ducha ako duchovného, teda by som povedala, necítia ten pôvodný zdroj, áno, to ľudstvo, ale cíti len to, čo môžu nahmatať. Áno. Takže napríklad peniaze môžu nahmatať, hlavne peniaze teda, áno, lebo peniaze momentálne hýbu svetom. A proste tento systém ich tak naučil, hej, že proste život je hmota. Áno, ale život nie je hmota, pretože my sme duchovné bytosti. Živé duchovné bytosti a aj tí ľudia, ktorí sa chcú, alebo by som povedala, hovoria si, že chcú byť teda živými ľuďmi, bo pokiaľ nežijú so zdrojom, teda s pôvodným zdrojom, a to je teraz s tou Božou duchovnou silou, alebo Božou duchovnou energiou, tak nemôžu byť živými ľuďmi. A taktiež, pokiaľ nie sú stotožnení vlastne s jeho zákonmi, teda s Božou energiou a s Božími zákonmi, tak nemôžu byť živými ľuďmi. Áno. A živý človek sa musí byť v spojení s Bohom a to je prostredníctvom teda týchto modlitieb. Áno. Takže ideme teda na ďalšiu teda lekciu o modlitbách. Áno, teda akým správnym spôsobom by sa teda ešte mal človek modliť a čo vlastne, jak to obsahuje a čo presne. Každý pozná samozrejme modlitbu Otče náš, áno, a čo sa týka teda, že príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak aj na zemi. Z toho sa vyhlasuje teda, že účelom modlitby nie je súkromné utešenie alebo únik zo súženia, ale ustanovenie Božej vlády z národnej viditeľnej sfére. Áno, teda, hej, a to, keď ľudia by sa modlili akože v podstate aspoň minimálne 80% teda ľudstva, hej, tak chcem to vysvetliť tak, aby tomu ľudia samozrejme rozumeli, hej, lebo hovorím, oni sú zhmotnení, oni majú, dušu majú, by som povedal, zhmotnenú, nežijú s tým zdrojom. Ale chcem to tu vysvetliť, že pokiaľ by tí ľudia, áno, aspoň 70-80% ľudstva by sa skutočne modlilo a vzývalo by teda v tých modlitbách, áno, o tú prosbu, aby sa zmenil samozrejme systém, tak Boh to bude počuť. Áno, aj keď to nebude hneď, ale Boh počuje tie modlitby. Ono to zvyčajne býva niekedy aj po 5, po 6 rokoch. Áno, tá odozva. Hej, lebo vlastne, kým príde vlastne, lebo to ono ide cez anielo, tieto prosby. Všetky tieto prosby idú cez anielo. A potom tam ide aj o to, že jak sa tí ľudia chovajú, správajú. Áno. Takže pokiaľ, lebo áno, jak som hovorila, hriech je teda prekročenie Božieho zákona a tým, že teda ľudia hrešia v každom momente, každý deň a v každom momente v podstate hrešia. Áno. Či sú to vlastne ich správanie, potom medziľudské vzťahy hlavne, áno. Potom správanie v rodinách hlavne. Áno, aj medziľudské vzťahy samozrejme so susedmi a tak ďalej, hej, v zamestnaní a tak. Takže prekračujú neustále vlastne tieto modlitby. Lebo je aj napísané, áno, že proste ja potom budem to citovať vlastne tieto a rozoberať ten Otče náš. Áno, Otče náš teda tú Božú modlitbu. Modlitba trvá teda na tom, že hlavnou zbraňou a prácou, ktorá sa zmluvní ľudia podielajú na budovaní kráľovstva. Ak sa teda nemodlíte, aby kráľovstvo prišlo sem a teraz, sa modlia ľudia márne. Áno, je to v podstate márna modlitba. Áno, takže treba sa modliť hneď teraz, pretože vieme, že čas neexistuje. Áno. Čas neexistuje, a my žijeme v prítomnosti, v tomto momente. Áno, čo bolo včera, to bolo včera, to sa už nevráti a čo bude zajtra, my nevieme. Áno, preto sa my vždy musíme správať tak, aby tento moment, pretože zajtra môžeme trebárs aj umrieť. Áno, takže asi tak. Modlitba ako kráľovská práca. Kľúčová myšlienka je, modlitba je práca, nie želanie. Je to prostriedok, ktorý sa Božia vôľa na zemi uskutočňuje. Áno, jak som hovorila, môže to byť aj po 5 rokoch samozrejme. A to trvá hlavne, teda je to kvôli tomu teda na základe toho správania a chovania tých ľudí. Hovorím, pokiaľ tí ľudia prestanú hrešiť a čím menej hrešia, tým sa vlastne približujeme k tomu Božiemu kráľovstvu. Áno, lebo je napísané, áno, že aby sa človek priblížil k Bohu a tým sa priblíži vlastne to Božie kráľovstvo k nemu. Áno, pretože, jak som hovorila, Božie kráľovstvo je vlastne v mysliach. Áno, je to vôľa, by som povedala. Áno. Máme tu, hej, Je to akože rozobraté, že moderné kresťanstvo, náboženstvo, vytrhnutie a záchrana. A stavia sa to teda do kontrastu vlastne s jasným príkazom písma, hej, že vlastne osudom Izraela je vládnuť na zemi. Áno, Izrael je vlastne ako takzvaná celosvetová eklesia, teda církev, takzvaná, hej, ale sa nemá hovoriť církev, ale eklesia. A v podstate sa nazýva Izrael. Hej, izraelská eklesia. Každá modlitba za príď kráľovstvo tvoje je vyhlásením vojny proti svetovému systému. Áno. Kráľovstvo nie je odložené do budúcnosti. Postupne sa prejavuje, keď Boží ľud poslúcha a modlí sa. Áno, poslúcha teda tie Božie zákony. Jak som hovorila, to je v tom správaní. Áno, pokiaľ ľudia prestanú hrešiť, tak tým viacej bude Boh počuť jak tie modlitby a vlastne bude sa aj meniť tá situácia. A určite sa zmení. A ja to môžem fakt potvrdiť, že naozaj, že modlitbou sa mení vlastne situácia. Áno. Modlitba spája nebeskú moc s pozemskou zodpovednosťou. Modlitby svätých, napríklad v zjavení, hej, máme, sú opísané ako samotné kadidlo pred Božím trónom. Duchovná správa v praxi. Áno. Viem, ako, ešte raz ako hovorím, ľudia tomu moc nerozumie tieto duchovné veci, pretože ich systém naučí, pretože tento systém je satanský. Áno. Tento systém je satanský a ten satan ich naučil vlastne tej hmote. Áno, pokiaľ necítia teda tú hmotu, áno, tak neveria ničomu. Hej. Takže ľudia sa musia tomu začať učiť. Áno, musia sa učiť týmto duchovným veciam. Je mi ľúto povedať takto, oni naozaj musia sa učiť. Lebo pokiaľ sa nebudú učiť, tak mzda za hriech je smrť. A je to tak. Áno, takže pokiaľ sa nebudú chcieť učiť a nebudú naozaj chcieť spoznávať teda tú skutočnú pravdu, bohužiaľ idú do záhuby, teda zahynú. Modlitba musí byť riadená teda zákonnými cieľmi, nie emocionálnou túžbou. Modliť sa za kráľovstvo znamená modliť sa v hraniciach Božieho zákona a sľubov. Za spravodlivosť, za to, ako, aby zvíťazila teda pravda, aby jeho ľud bol poslušný a obnovený. Áno. Takže asi tak. Modlitba je zákonná komunikácia zmluvného muža s kráľom za účelom vykonania božskej vôle na zemi. Keď je modlitba pochopená a praktizovaná zákonne, stáva sa nástrojom nadvlády, spravodlivého obnovenia a národného oživenia. Ano. Lekcia napríklad o modlitbe, základ učenie sa disciplíne. Áno, lebo ľudia sú v podstate nedisciplinovaní. Nezodpovední a nedisciplinovaní. Aj keď oni si myslia, že sú disciplinovaní alebo zodpovední v nejakej tej práci, tej svojej tej práci, ale v tých spoločenských, by som povedala, tej taktike alebo spoločenskému správaniu nie sú disciplinovaní a nie sú zodpovední. Áno, napríklad preto mnoho rodín nefunguje, pretože nemajú zodpovednosť voči svojej rodine. Hovorím, aj keď možno v práci sú, áno, pretože im to nariaďuje tá práca. Hej, tá, ktorá práca. Áno, v ktorej teda pracujú. Ale v rodinách nie. A takisto aj medziľudské vzťahy. Áno, nie sú zodpovední. Áno, preto vlastne tí ľudia sú medzi sebou takí, akí sú. Lebo tam není tá zodpovednosť, není tam disciplína. Hej, pretože nemá ich to viesť. Hej, na základe čoho? Nemajú jak by som to povedala, tú duchovnú, neviem, nemajú lásku. Tú duchovnú lásku teda cez toho Boha. Áno, pretože Boh hovorí, hej, aby sa ľudia milovali medzi sebou. Áno, ale lásko, ja som to už x razy vysvetlovala, čo je láska. Áno, to není sexuálna láska, ale láska je teda, že nebyť žiarlivý, áno, a tak ďalej. Modlitba nie je inštinktívna. Musí sa učiť, praktizovať a štrukturovať. A čo je teda podstata tej modlitby? Ježišovi učeníci už boli veriaci. No žiadali, Pane, nauč nás modliť sa. Áno? To ukazuje, že účinná modlitba je naučená disciplína, nie emocionálny reflex. Áno, ako to vlastne v mnohých náboženstvách praktizujú, že je to nejaký emocionálny reflex. Peter zdôrazňuje poriadok, áno, v tých modlitbách, štruktúru, pokoru a vzťah. Pristupuje k Bohu ako k otcovi, kráľovi pod zákonom. Samozrejme sú tu potom aj kľúčové body. Hej. Modlitba je zákonná komunikácia v rámci božskej vlády. Otče náš nadväzuje vzťah. Príď kráľstvo tvoje, stanovuje zmysel. A modlitba začína očistením, úctou a zosúladením, nepožiadavkami. Áno, že ten človek sa musí očistiť pred tým Bohom. Očistiť tú svoju dušu. Áno, je to priamy vzťah s tým Bohom. Áno, tu, aby si potom ľudia, nejakí katolíci, hej, ktorí sa chodia spovedať tomu kňazovi, aby si nemysleli, že pôjdu sa spovedať kňazovi a že sa očistia. No tak to v žiadnom prípade nie. Bohužiaľ. A na druhý deň robia ešte horšie veci, ako sa išiel spovedať. Takže takto to nefunguje. Áno. Takže on sa musí naozaj skutočne očistiť v tom srdci a musí naozaj sieť teda pred Bohom v tej modlitbe. Pravá modlitba vyžaduje tichú autoritu, zákonné postavenie a vytrvalosť. Ako sa vlastne postupuje, áno? Treba, toto sú vlastne také základy, ako premýšľať o modlitbe ešte predtým, než sa človek vôbec pomodlí. Nezačína sa modlitba ústami, ale začína sa to v mysli. Áno, v základe najprv to samozrejme popremýšľať. Je tu potom vzorec, mechanika, Boží zákon, príčina a následok. Modlitba funguje v rovnakom poradí a presnosti ako akýkoľvek božský zákon. Príčina a následok. Boh vládne prostredníctvom zákona. Modlitba je zákonný proces tejto vlády v pohybe. Ak modlitba nefunguje, je to preto, že bola porušená formula. Nie preto, že by nebo zlyhalo. Nebo ako také. No pretože tieto modlitby idú do neba. Cez anielov. Aby to ľudia pochopili, ide to cez anielov a každý človek má svojho aniela strážneho. Áno, a on proste vidí, že jak sa ten človek správa a vidí každý aniel do jeho duše, do jeho mysli, čo si myslí. Áno, a všetko vlastne, a tí anieli, každý aniel toho ktorého človeka, áno, všetky tie veci vlastne sú hovorené Bohu. Sú predkladané potom Bohu v nebi. Áno. Takže príprava, vyznaj sa a očisti. Pozícia, pristupuj ako si, nie ako žobrák. Chvála, oslavuj jeho meno a uznávaj zvrchovanosť. Účel, zosúladiť sa s jeho kráľovstvom a vôľou. Ustanovenie, žiadajte len v rámci podmienok zmluvy. Odpustenie, odpustite a vyhýbajte sa dlhom voči iným. Áno, tu sa tiež pozastavím. Hej, treba odpúšťať. Áno. Lebo pokiaľ vy neodpustíte tomu hriešnikovi, áno, ten, kto vám niečo spravil, tak ani vy nebudete mať odpustené. Hej, a potom pretrváva aj tá kliatba. A tomu človeku sa robí zle. Tomu človeku sa potom vytvárajú zlé veci, áno, kvôli tomu, že teda neodpustil, alebo aj teda robil niečo zlé. A to sú tie hriešne veci, ktoré sa robia a ktoré sa vytvárajú vlastne celosvetovo. Hej? A potom tá mzda za ten hriech je smrť. Preto vlastne aj teraz počujeme, prečo vlastne aj tí mladí, veľa mladých teda ľudí umiera, a ktorí samozrejme ani neboli dokonca očkovaní, aj tak umierajú. Aj potom samozrejme aj po očkovaní samozrejme. Takže ono vlastne, aj to očkovanie vlastne bolo, by som povedal, taký, by som skôr povedala, Boží plán. Bohužiaľ.
Jakoby na takovou očistu by sme mohli říci.
Áno, na takú očistu. Áno. Áno, pretože to očkovanie dostalo väčšinou ľudia, ktorí mali nejaké dosť závažné hriechy v minulosti. Aj keď ty si napríklad o tom nevedel, hej, ale Boh to vie, jak som hovoril, lebo každý človek má toho strážneho aniela. Áno, a všetky tie hriechy sa predkladajú Bohu. Hej, lebo je aj napísané, že on, my máme vlastne aj všetky vlasy na hlave spočítané. On nás pozná, Boh. Hej, takže asi tak. Hej, takže je to očista, presne tak. Je to očista, bohužiaľ. Hej, hovorím bohužiaľ, pretože mi je ľúto tých ľudí, áno, ale keď oni sa nechceli zmeniť, hej, aj mne sa teraz napríklad stalo, že tiež zomreli tí ľudia, ktorí tiež mne robili zle. Takže, a nemali veľa rokov. Takže asi tak. Je to Božia, ak hovorím mzda, tak je napísané, mzda za hriech je smrť. Hej. Takže asi tak. Definuje, aká modlitba funguje v rámci zákona zmluvy. Premieňa modlitbu z náhodného prosenia na zákonnú duchovnú správu. Ak uplatníš zákon, dostaneš výsledok. Ak ho porušíš, dostaneš ticho. Áno, je ticho vlastne. Hej. Ale tu je stále tá náprava, pretože je napísané aj, hej, Boh dal zapísať, že vlastne on nechce, aby sme zomreli. Hej, on stále dáva tú šancu tým ľuďom. Ale pokiaľ naozaj má veľké hriechy, hej, a stále robí opakovanie tie hriechy a má veľké hriechy, tak bohužiaľ, ako hovorím, mzda za hriech je smrť. Dokonalá modlitba. Zrelosť. Modlitba, ktorá premieňa modliaceho sa. No. Modlitba sa musí vyvíjať od sebeckých prosieb k partnerstvu v kráľovstve, dokonalosti, motívu, viery a poslušnosti. Dokonalá modlitba nie je o výrečnosti, ale o zosúladení, keď sa vôľa človeka a Božia vôľa spoja v jedno. Prostredníctvom skúšania, poslušnosti a zdokonalovania vedeného duchom sa charakter veriaceho stáva skutočnou odpoveďou za modlitbu. Sú tu tri fázy. Daj mi, pomôž mi, má použiť. Dokonalá modlitba človeka zdokonaluje skôr, než zmení svet. Áno, pretože tam ide o tú premenu najprv toho človeka. Pokiaľ sa ľudia budú meniť, tak aj ten systém sa bude meniť, pretože budú vidieť vlastne, že to, čo systém ponúka, nie je správne. Áno. Práve príhovory sa rodia z podriadenosti, nie z ambície. Hej, ale podriadenosť ako tým Božím zákonom, samozrejme. Hej. Tam stále musia vedieť to rozlíšiť a tú rozlišovaciu schopnosť sa musia, tí ľudia sa to musia naučiť. Zrelý svetec už nemodlí, aby získal. Modlí sa, aby bol použitý. Áno, to znamená, že teda tí ľudia, ktorí už sa zmenili a teda fakt skutočne v tom srdci a majú tú lásku, hej, medzi sebou a teda cez tú Božú lásku, hej, majú teda aj k tým druhým, tak vlastne modlí sa, aby vlastne tá modlitba už bola použitá teda celosvetovo alebo teda na tú zmenu toho systému. Prechádza sa od mechanickej poslušnosti k vnútornej transformácii. Áno, tam je tá transformácia. Muž sa stáva tým, za čo sa modlí. Modlitba sa stáva procesom posvetenia a vládnutia. Keď je modlitba dokonalá, človek je dokonalý. A keď je človek dokonalý, zjavuje sa kráľovstvo. Áno. Ja tu chcem podotknúť ešte takú jednu vec. Hej. lebo tiež akože študujem hlavne tú tartáriu, tiež veľa toho. A potom tam som spojila veľa vecí, potom dáva to tam potom zmysel ten, že vlastne do toho roku 1600-1700, neviem, či niektorý potom ten Dominik Mrvík, on má o tom relácie, to si môžete potom vyhľadať na YouTube. On má veľa potom tých relácií. A on tiež o tom nedávno hovoril, že vlastne do roku toho 1600, hej, zhruba, sa ľudia dožívali okolo 300-400 rokov. Áno, a tam potom bola to, tam bolo vlastne potom, nastalo to, že tá Tartária bola zničená samozrejme a potom aj ten vek ľudstva sa znížil. Áno, a tam vlastne bolo, tam vlastne ešte stále potom samozrejme tí ľudia ešte nedošli k tomu záveru, ale tam je ten predpoklad, že tí ľudia v tej dobe žili vlastne s božskou energiou. Áno, preto oni sa vlastne mohli dožiť tých 300-400 rokov, a niektorí aj viacej, samozrejme ešte skôr sa dožívali pred tými 2, 3 tisíc rokmi, hej, až tých 800-900 rokov. Áno, pretože oni žili vlastne s tými božskými zákonmi teda, a s tou božskou energiou. Áno. Hej, lebo tu treba viacej týchto vecí potom, tam boli viacej tých aspektov, čo sa týka z minulosti. Napríklad oni nebrali, napríklad neexistovali tieto hypotéky. Áno, takže toto si treba brať do úvahy, že ako žili v tej dobe, že oni nežili na žiadnych pôžičkách, nežili na žiadnych treba z mobiloch alebo tejto elektronike ako také, čo je teraz. Áno, a ľudia sa dožívali veľa rokov. Áno, takže toto treba všetko brať do úvahy, že ako oni žili predtým. Hej, a dožívali sa vysokého veku, samozrejme. Pretože žili s tou božskou energiou. Áno, a modlili sa, samozrejme. Modlili sa. Takže toto je veľmi dôležité, hej, premýšľať nad tým, že ako bolo v minulosti a ako teraz. Hej, a ono vlastne potom, aj tá Tartária, preto bola zničená, hej, že ten Satan chcel potom, pretože, jak som hovorila, od roku 1776 Satan vládne na Zemi a preto sa aj ľudia dožívajú málo rokov. Áno, zhruba do tých 100 rokov. No, normálne tých 70-80 rokov. Ale teda niektorí sa dožijú 90, 100. No, to je také výnimky sú. Takže taký priemer je 90 rokov, 80-90 rokov by som povedala. No, takže tak. Správna modlitevá perspektíva, áno. Pohľad z nebeského pohľadu. Teda, alebo aký je pohľad z nebeského pohľadu. Perspektíva určuje silu. Aby sa človek modlil správne, musí vidieť realitu z trónu, nie zo zeme. Takže treba sa na to pozrieť. To sú tie duchovné veci. Treba sa pozrieť z výšky na celý svet. Áno, ako ľudia žijú. Áno, treba si zobrať do úvahy každú krajinu. Áno, nie len v tej krajine, samozrejme, ktoré žije, teda aj to je samozrejme dôležité, ale aj tie iné krajiny. Áno. A čo je teda podstata? Teda modlitba zlyháva vtedy, keď je egocentrická, prevláda, keď je zameraný na kráľovstvo. Veriaci musí nahradiť myslenie, áno, myslenie vlastne toho parazita a blahobytu perspektívou bojovníka. Áno, ten parazit to je vlastne ten Satan. Ano. A blahobytu vlastne to je ten systém, v ktorom žijeme. Áno, ono je v podstate ako keby, hej, ľudia sú leniví. Áno, to je ten blahobyt, teda, hej, teda lenivosť ľudstva. A musia to teda zameniť za perspektívou teda bojovníka. Myslí, vidí a hovorí ako syn vládnúci pod kráľom. Od potreby vlastne tu je, treba samozrejme, od potreby k účelu, od emócií po právo, od strachu k autorite, od časového vlastne k večnému videniu. Áno. Toto sa všetko sa dá naučiť, ale jedine prostredníctvom modlitieb, aby vlastne dostal od Boha to videnie. Áno, žiadne také nejaké, čo sú tie ezoterické, také ezoterické transformačné nejaké školenia, hej, na ktorých ľudia chodia a tam sa vyprázdňujú, by som povedal, tam vyprázdňujú skôr svoju dušu, tak to určite im nepomôže. Áno. Tu treba mať priamy vzťah s tým Bohom. Úplný priamy vzťah vlastne cez toho a cez toho anjela strážneho. Izrael musí znovu získať svoju úlohu správcu kráľovstva, nie pasívneho veriaceho. Áno. Takže napríklad mnohé náboženstva, čo učia, že možno príde nejaké kráľovstvo, hej, toto, tak to je všetko pasívne. Áno, pretože ľudia len čakajú a síce sa modlia, samozrejme nesprávne sa modlia, pretože tam musí byť správna modlitba. Áno, takže asi tak. Modlitba sa stáva aktom štátnej politiky, vyvolávaním a presadzovaním nebeského zákona na zemi. Dáva veriacemu mentálnu pozíciu, aby všetky modlitby fungovali správne. Bez správnej šošovky aj správny vzorec produkuje slabú silu. Nemôže sa modliť ako syn, ak sa stále vidíš ako otrok. Áno, ty musíš byť ako suverénny Boží človek. Áno, to je ten živý človek. Pretože momentálne ľudia sú otroci. Áno, a pokiaľ sa chcú podriadovať tomuto systému, tak je stále otrok. Ale musí sa modliť ako suverénny živý človek, živá bytosť. Že musí vedieť, že ja som tu živá bytosť na zemi, áno, a som suveréna a chcem rozhodovať o tomto systéme, ale samozrejme prostredníctvom Boha, aby ten Boh mi dal tú silu. Tú silu a to videnie, čo je správne a čo je nesprávne. Áno, a ono potom sa začnú diať veci, ale samozrejme treba sa modliť každý deň. Každý deň. Ale o tom sa bude tiež hovoriť. Modlitba odhaľuje duchovnú realitu. Božský test, ktorý odhaľuje skutočný stav veriaceho. Ak vaše modlitby nie sú vypočuté, neobvinujte Boha. A neobvinujte Boha alebo svojho anjela strážneho. Preskúmajte tú zmes, áno, ako sa modlíte. Modlitba odhaľuje, či sú srdce, motív a zákon čisté. Ďalej tu máme 7 skúšok modlitby. Právnický test, poslušnosť. Áno, poslušnosť ako k Božiemu zákonu, nie k systému. Áno. Test motívu, čistota úmyslu, test odpustenia, žiadna horkosť, test viery, dôvera bez pochyb, test vytrvalosti, vytrvalosť. Nemusíme byť vytrvalí, lebo hovorím, tieto veci sa začnú diať možno až po 5, po 6 rokoch. Takže to je, jak som povedala, to je na základe toho, jak sa ten človek a samozrejme potom aj ľudia, národ ako taký, začnú správať, jak medzi sebou hlavne, a či majú lásku medzi sebou. Áno. Test vzťahu. Zákonný zmluvný status. Test na deň vďaky vzdania. Vďačnosť uzatvára celý proces. Toto je fáza kontroly kvality. Oddeluje falošné náboženstvo od pravej viery, falošné príhovory od poslušnosti zmluvy. Nevypočutá modlitba nie je Božím zanedbávaním. Je to diagnóza neba. Áno, dúfam, že sa tomu rozumieš, že čo to je. Áno, že to není, keď sa tie modlitby nevypočujú, hej, takže to nie je, že by Boh ako zanedbával tú modlitbu, ale je to vlastne, je to diagnóza teda neba, hej, že teda je tam niečo nesprávne. A hlavne teda, jak som povedala, tam ide hlavne o toho človeka a o to ľudstvo ako také. Je to očista. A teda, čo je očista? Odstránenie kontaminantov. Áno, pretože ľudia sú kontaminovaní. Z každej strany. Hej, či je to vlastne spoločenský charakter, charakter ako taký. A potom samozrejme, čo dávajú do svojho vnútra ako jedlo, hej, že sú kontaminované cez chemtrails napríklad, áno. Jak som to minule som dávala ten príspevok, áno, že vlastne je tam, sú tam, je tam odstránenie vlastne tej šišinky, hej. Že je to vlastne riadené, áno, aby ľuďom bola vlastne odstranená tá šišinka, tá duchovná podstata, áno, aby ľudia nemohli rozmýšľať. Áno, vlastne duchovným spôsobom. A tam je tam vlastne problém aj. Modlitba je často blokovaná nie nedostatkom zručnosti, ale prítomnosťou hriechu a vzbory. Áno, to, o čom som teraz hovorila. Prítomnosťou hriechu a vzbory, že ľudia sa vzburujú proti teda tým Božím zákonom. No, a hriechu, áno, jak som povedala. Ale budem o tom ešte hovoriť samozrejme v ďalšej časti, v ďalšej hodine, teda čo o tých hriechoch, teda tých Božích zákonov. Božie ucho nie je hluché, je selektívna. Hranica medzi nebom a človekom sa láme kvôli znečisteniu, neodpusteniu, pýche, pokrytectvu alebo národnému hriechu. Áno, je tu aj národný hriech. Tu máme 10 hlavných prekážok. Nevyznávaný hriech. No, a to je ten aj národný hriech. Nie len ako samotného človeka ako taký, ale aj spoločenský. Hej? Teda národný, spoločenský. Neodpustenie. Neposlušnosť zákonu. Sebecké motívy. Pochybnosti. Nevera. Zanedbávanie chudobných. Nesprávne vzťahy. Modloslužba. Pokrytectvo, národná korupcia. Funkcia postupu. Čistí linku pre efektívnu komunikáciu. Ukazuje, že prebudenie nemôže nastať, kým osobné a národné pokánie neodstráni prekážky. Áno, takže tu ja som hovorila. Aj osobné, ale aj národné pokánie. Teda celospoločenské. Nemôžeš držať ruku hriechu a podávať ruku Bohu. Keď sa čítajú spolu, áno, 6 správ tvorí postupnú mapu celého modlitebného života. Je to napríklad výučba, lekcia o modlitbe, učenie od sa disciplíny, základy zákonného prístupu, právo, vzorec pre účinnú modlitbu, uplatňovanie božského poriadku, predvídateľné zákonné dôsledky, zrelosť, zdokonalovanie modlitby, transformujúca sa postava, duchovné zdokonalenie. Perspektíva, správny pohľad na modlitbu, vidieť z nebeského pohľadu. Áno, je tu dominion myslenie, ako dominantné teda myslenie. Diagnostika, modlitba, lakmusový papier, skúmanie zmesi, autentická viera odhalená. A očistenie, prekážky modlitby, odstraňovanie upchatia, úplné obnovenie elektriky, teda toho zdroja. Máme, čo je vlastne ten tok? Áno, ten modlitebný tok. Je to disciplína, zákon, zrelosť, vízia a testovanie čistoty. To znamená, že musíme byť v prvom rade disciplinovaní. Potom musíme ísť podľa zákona, teda Božieho zákona. Hej, musíme byť zrelí na to. Áno, zreli teda je tam tá duchovná podstata. Áno, musíme, tí ľudia si musia obnoviť tú duchovnú šišinku. Áno, ktorá im je blokovaná. Ona je, hej, blokovaná je a teda je hlavne spacifikovaná. Hej, spacifikovaná je vlastne tým chemtrailsom. A tým pádom, keď vlastne ľudia prezrú, tak začnú mať vízie. A pokiaľ začnú mať ľudia vízie, tak vlastne sa očisťujú. Hej, začínajú sa očisťovať. Áno, nie sú už ako, a môžu samozrejme dospieť samozrejme aj k vyššiemu veku. Áno. Preto vlastne ten vek bol znížený, pretože ľudia začali byť na základe vlastne tých zákonov toho lodného práva začali byť hriešní. Ešte teda začali úplne hrešiť. Teda tú vzburu, ako vzbura proti Božím zákonom. A výsledok potom je modlitba efektívnej dominancie. Izrael pôsobiaci ako zákonné kráľovstvo, kňazstvo na zemi. Áno, a vtedy to vlastne začne vlastne naberať na obrátky, pokiaľ začnú ľudia skutočne mať aj tie vízie, hej, začnú sa očisťovať, tak vtedy začne naberať vlastne na obrátky a začne sa meniť ten systém ako taký. Áno, pretože ľudia budú vidieť, že čo je zlé a začnú to sami odstraňovať. Áno. Peter zakotvuje každú kázeň v identite zmluvy. Modlitba je výsadou zákonných synov Izraela, nie univerzálnym ľudským právom. Je to osobné aj národné. Obnovenie nadvlády prostredníctvom poslušnosti. A poslušnosti ako? Teda k Božím zákonom. Príď kráľovstvo tvoje je objednávka, nie klišé. Cieľom modlitby nie je únik zo sveta, ale rekonštrukcia sveta pod božským zákonom. Kľúčová niť pre všetkých šesť. Zákon, viera a identita sú tri šnúry, ktoré robia modlitbu nezlomiteľnou. Áno, máme tu doktrinárne zhrnutie. Právo. Modlitba funguje podľa božského právneho poriadku, nie podľa emócií. Áno, máme to zapísané aj teda v Biblii. Napríklad v 1. Jánovi, 3. kapitole 22. Viera. Dôvera v Božie slovo pred zrakom alebo pocitom. Pokánie. Prvý kľúč k obnove a komunikácii. Áno, ľudia sa musia naozaj kajať. Hej. Lebo kajenie je vlastne odstránenie ega, odstránenie pýchy. Odpustenie. Základný predpoklad milosrdenstva. Pretrvávanie. Viera vydrží oneskorenie. Oneskorenie je zdokonalenie. Perspektíva. Vízia neba na prvom mieste vytvára autoritu. Identita. Len synovia zmluvy majú právo na súde. Áno, synovia zmluvy to znamená, že teda tí božskí vyvolení ľudia, hej, ktorí naozaj vedia, že o čom sú tieto božské tie zákony. Dominion, ako dominancia modlitby, modlitba posilňuje nebeskú vládu na zemi. Petrovej teológii, ako u Petra, hej, zmluvy, týchto šesť posolstiev spolu učí, že modlitba nie je prosbou, ale vládnym aktom, zákonným vynucovaním vôle Boha prostredníctvom poslušných izraelských synov. Každé kázanie posúva poslucháča o jedno štádium bližšie k tomu zrelému vládnutiu. Lekcia učí držanie tela. Formula učí proces. Zdokonalovanie učí trpezlivosti. Perspektíva učí pozícii. Áno. Litmus učí dôkazy. Prekážky učia očisťovaní. Keď je všetko zvládnuté, modlitba prestáva byť náboženským aktom a stáva sa správou nebeského zákona cez srdce, ústa a život spravodlivého muža. No. Takže vidíme, že doteraz to bolo vlastne len náboženské akty. Ano. Lebo ľudia sa modlili úplne akože v podstate zbytočne. Hej. Keď sa ľudia zmluvia naučia modliť sa zákonne, národy sa menia. Sedem jednotlivých kázni, hej, je tu od pastora Petra a ich zhrnutia. Zdokonalovanie modlitby. Tu je potom síce audio, ale to je v angličtine. Je ako, že tá kázeň vlastne obsahuje jedna vlastne z Petrových ikonických posolstiev o modlitbe, ktorá je teda zapísaná v Biblii. Bola súčasťou jeho série Kingdom Teaching z konca 80. a 90. rokov. Rozširuje jeho skoršiu lekciu, formula pre účinnú modlitbu a rozvíja myšlienku, že modlitba je zákonný proces dokonalovania veriaceho. A začína vyhlásením. Ak tvoje modlitby nefungujú, nie je to modlitba, je to modliaci sa. Áno, je to len teda, že sa len modlí, ale není to modlitba. Takže asi tak. Trvá na tom, že zdokonalenie modlitby znamená zosúľadiť človeka s Božím zákonom, aby komunikácia s nebom fungovala tak, ako bolo navrhnuté. Áno, teda s Božím to znamená, teda, že ten človek sa najprv musí zmeniť, áno, jak bolo aj vyššie hovorené, a teda ja hovorím, že musí ten človek musí úplne zmeniť teda ten svoj charakter, meniť sa na toho Božieho človeka, do toho Božieho živého človeka. Modlitba je zákonná funkcia zmluvy, nie emocionálny akt. Dokonalosť modlitby znamená dokonalosť poslušnosti, disciplíny a vzťahu s Bohom. Účelom modlitby nie je získať od Boha to, čo chceme, ale urobiť z nás to, kým Boh chce, aby sme boli. Áno? A význam? Význam vlastne tohto zdokonalovania je dokonalý v písme. Znamená úplný, zrelý, plne vyvinutý. Takže dokonalá modlitba priviesť modlitbu k plnej zrelosti a zákonnému fungovaniu. Peter kontrastuje emocionálnu, neštruktúrovanú modlitbu, cirkevnosť, so zákonnou, usporiadanou, zmluvnou modlitbou. Izraelská disciplína. No. Modlitbu nezdokonaluješ tým, že kričíš hlasnejšie alebo pláčeš ešte viac. Zdokonaluješ ju tým, že žiješ správne. Aha, teraz to tu mám. Hej. Že teraz žiješ podľa teda tých božích pravidiel. Áno, jak som to hovorila. Áno, tam musí byť teda tá efektívna poslušnosť vlastne toho charakteru. A teda aj celospoločenský charakter tam musí byť. Je, že tí ľudia sa musia medzi sebou milovať hlavne. Áno, a to môžu jedine skrze Boha, teda skrze Ježiša Krista. Peter identifikuje štyri božské princípy, ktoré regulujú efektívnu modlitbu. Zákon zmluvy. Modlitba funguje iba v hraniciach poslušnosti zmluvy. Áno, je to zapísané v Deuteronomiu 28. kapitole. Nemôžeš celý deň porušovať Boží zákon a očakávať, že on poruší svoj zákon, aby ti odpovedal. Viera musí pôsobiť skrze spravodlivosť. Modliaci sa musí zosúladiť srdce, mysel a motív s Božou vôľou. Ježišovo, buď vôľa tvoja, nie je slabé odovzdanie, ale zosúladenie, ktoré uvoľňuje Božiu autoritu. Zákon viery. Pravá viera nie je mentálny optimizmus, ale vernosť zmluve. Viera je vedieť, že Boh zachováva svoje slovo, pretože ty držíš svoje. Zákon vytrvalosti. Lukášovi v 18. kapitole máme. Vdova a nespravodlivý sudca. Kľúčom je naliehavosť, konzistentná, zákonná, sebavedomá vytrvalosť. A zhrnutie je. Modlitba nie je presvedčanie Boha, je to ladenie prijímača. Áno. Mechanika dokonalej modlitby. Ako sa pripraviť? Príprava. Očistiť srdce. Máme v Žalmoch 66. kapitole 18. verši. Vyznaj hriech, zmier sa s bratmi. Áno, zmieriť sa s bratmi. Áno, lebo vieme, že hlavne v rodinách sú, teda veľa rodín je rozvratený. Vstúpte s ďakou a chválom. Nazval to dostať sa na správnu frekvenciu. Predložte svoju petíciu pred trón s istotou. Môžeme citovať slovo. Predložte svoj prípad na základe sľubov zmluvy. Napríklad v Danielovi 9. kapitole, Nehemiáš, tiež 1. kapitole, hej, všetci obhajovali svoj názor písmom. Keď sa modlíš, neprosíš, súdiš sa. No, ty sa vlastne súdiš, hej, lebo vlastne ty predkladáš svoje hriechy. Áno, svoje hriechy pred Boha, aby on ospravedlnil tvoje hriechy. Modlite sa v autorite Krista. Stáť v jeho mene znamená byť pod jeho vládou. Keď sa modlíš v Ježišovom mene, vstupuješ do súdnej siene s jeho poverením. Stojte pevne, kým sa odpoveď neprejaví. Viera začína, keď modlitba končí. Vysmieva sa mikrovlnným kresťanom, ktorí očakávajú okamžité odpovede. Zrelosť čaká v poslušnosti. Funkcia teda, je tu, potom máme tu ďalšie, funkcia Ducha Svätého. Áno, čo je teda aj teda Duch Svätý? Peter spája Rímanov v 8. kapitole 26. verši s pojmom božskej komunikácie. Duch vykladá zákonné žiadosti nebeskému súdu. Modlitba v duchu nie sú emocionálne jazyky, ale súhlas vedený duchom so slovom. Duch Svätý je Boží prekladateľ, nie náš diktafón. Áno, Duch Svätý je to vlastne náš strážny anjel. Áno, to je ten anjel, Duch Svätý. Keď máme to premieňať vlastne na tú božskú frekvenciu. Áno, to je znamená teda, že Duch Svätý to je ten náš anjel strážny. Prekážky dokonalej modlitby. Peter uvádza klasické problémy s statickým šumom na linke. Hriech, horkosť, neodpustenie, pýcha, modloslužobníctvo, nevera, manželské spory, zanedbávanie zákona. Áno, zákona teda božského zákona. Ak je tvoj život mimo poriadku, tvoja modlitba bude mimo dosahu. Áno, takže tu treba si usporiadať svoje veci, jak som povedala. Áno. Takže. Potom samozrejme sú tam ešte aj iné veci. Tam sú potom aj tie spoločenské záležitosti. Prvom Petrovi, 3. kapitole. Manželia musia ctiť manželky, aby neboli vaše modlitby prekažené. Prekážané, aby neboli teda modlitby prekážané. Teda manželia musia ctiť manželky. Modlitbová disciplína začína doma. Pokoj, ktorý presahuje pochopenie. Duchovná autorita. Nebo podporuje tvoje slova, keď tvoj život podporuje jeho slovo. Áno? Takže tu vidíme. Národné zdravie a požehnanie. Premena charakteru. Modlitba zdokonaluje modliaceho sa. Tu je, ďalej máme. Doktrinálna a identitná analýza. Peter vníma modlitbu ako národný zákon a osobnú disciplínu. Izraelove modlitby zlyhali, keď opustili Božie štatúty. Prebudenie nastalo, keď sa modlili podľa knihy. Hej, je to zapísané v Ezrašovi 9. kapitole. A v Nehemiašovi tiež 9. kapitole. Modlitba teda funguje ako mechanizmus nadvlády. Občan zmluvy, ktorý komunikuje s kráľom, aby vynucoval božský zákon na zemi. Dokonalá modlitba je zároveň individuálnym posvetením aj národnou obnovou. Kľúčové citáty. Keď sa modlíš mimo Božieho zákona, podávaš nelegálnu petíciu. Modlitba je zbraň, ale ako každá zbraň funguje len vtedy, keď je udržiavaná a mierená. Nepoužívanie modlitbu na zmenu Božieho názoru používa modlitbu, aby zmenil ten náš. Účelom modlitby nie je prinútiť Boha, aby sa pohol. Je to o tom, aby ste sa pohli tam, kde je On, teda Boh. Áno, pretože Boh je dokonalý. Pretože On nás stvoril. Áno. Takže my musíme mať stále na pamäti, že On je náš stvoriteľ. Takže ešte raz, účelom modlitby nie je prinútiť Boha, aby On sa pohol, ale je to o to, aby ste sa pohli tam, kde je teda On, Boh. To je tá vlastne pokora pred Bohom. Peter definuje dokonalú modlitbu ako zákonnú, disciplinovanú, zmluvnú komunikáciu medzi Bohom a jeho poslušným ľuďom. Dokonalosť modlitby znamená dokonalosť viery, poslušnosti a zosúladenia s kráľovstvom Božím. Výsledkom nie je emocionálne pohodlie, ale autorita kráľovstva. Veriaci pôsobí ako veľvyslanec nebeského zákona na zemi. Keď spravodliví modlia zákone, nebo sa hýbe, pretože nebo uznáva svoj vlastný zákon. Toto posolstvo sa objavuje už na začiatku širšieho cyklu modlitebného tréningu od pastora Petersa a slúži ako jeho úvodné učenie pred formulou pre efektívnu modlitbu a zdokonalovanie modlitby. Začína frustráciou s kresťanov, ktorí modlia sa a modlia, ale nič sa nedeje. Trvajú na tom, že zlyhanie nie je v Bohu, ale v našom nepochopení toho, čo modlitba naozaj je. Toto posolstvo nazýva lekciou neprebudením. Áno, takže musím tu zase podotknúť, že keď sa ľudia teda modlia, áno, ja som tu už hovorila, aby sme to zhrnuli, že keď sa ľudia modlia a nie je prejavená nejaká odozva, hej, teda hneď, ale hovorím, ono tomu niekedy príde až rokmi, teda na základe toho, teda ako sa ľudia chovajú, hej, ale aby sme ešte raz hovorili, že to nie je teda prebudenie, áno, ale je to teda skôr taká lekcia. Pretože sa učí, ako modlitba funguje zákonne, nevyvoláva pocity. Áno. Hej, a tí, ktorí tzv. Veriaci, hej, ktorí sú v tých, ktorých náboženských denomináciách, tak ich naučili modliť sa ako žobráci, nie ako synovia kráľovstva. Prečo? No, pretože všetky tieto náboženstva sú vytvorené satanom. A on vlastne si podriadil vlastne všetkých tých ľudí. Hej, či to boli neveriaci alebo veriaci, to je jedno. Proste, hej. On všetkých vlastne indoktrinoval. Celé to náboženstvo sú indoktrinované. Ako všetko ostatné, samozrejme, aj školstvo, aj náboženstvo, všetko je indoktrinované. Modlitba je naučená zručnosť, riadená zákonom, nie náhodný výbuch emócií. Modlitba musí byť vyučovaná, praktizovaná a pochopená. Ako Ježiš sám učil svojich učeníkov, Pane, nauč nás modliť sa. No, je to v Lukášovi v 11. kapitole, v 1. verši, hneď. Modlitba sa musí učiť. Peter zdôrazňuje, že učeníci, dospelí muži, náboženskí judejci napríklad, stále potrebovali výučbu v modlitbe. Ježiš neodpovedal spontánou, príjemnou rečou, ale štrukturovanou osnovou, zapísané v Matúšovi 6. kapitole 9. verši. Preto modlitba nie je inštinktom, je to disciplína, ktorú sa treba naučiť. Vysmieva sa modernému prístupu, cíť a modliť sa. Ľudia si myslia, že ak budú plakať dosť dlho, Božia ruka je donútená. Ale odpovedá podľa zákona, nie podľa emócií. Áno? Čo modlitba nie je? Nie je zoznam želaní. Nemôžete používať modlitbu ako automat. Vložte žiadosť, očakávajte odpoveď. Nie je to náboženská show. Hej. Matúš v 6. kapitole, 5. verši, odsudzuje verejné rozvláčne vystúpenia. Nie je to emocionálnu terapiu. Boh nemá oddelenie sťažnosti. Nie je to spôsob, ako Bohu oznámiť, čo už vie. Nečaká na tvoju poznámku. Modlitba Boha nevychováva, vychováva vás. Áno, on ako mení sa. Hej, ten Boh, keď počuje tú modlitbu, tak vlastne tá odozva je vlastne tá zmena toho srdca. Áno, ono to je vlastne tá výchova. Hej, že vlastne mení vaše srdce. Hej, lebo Boh vidí do vašich myšlienok, vidí do každej duše a do každého srdca. A on vie, že kde má byť tá zmena. Komunikácia v rámci vlády. Modlitba je oficiálna korešpondencia medzi človekom a kráľom, nie bežné rozhovory. Prirovnáva to k podávaniu zákonných dokumentov v kráľovskej správe. Do súdnej siene len tak nevstúpiš a nekričíš, dodržiavaš postup. 1. Jánovi, 5. kapitole. Ak niečo prosíme podľa jeho vôle, on nás počuje. Jeho vôľa, jeho zákon. Modlitba je spôsob, akým Boží ľud presadzuje nebeské rozhodnutia na zemi. Matúšovi 6. kapitolu. Príď kráľovstvo tvoje. Nie je úmy, je to vynútenie. Modlitba je príkazová komunikácia. Nie prosiť Boha, aby konal, ale stať v jeho slove a prikazovať jeho zákon konať. Duchovná disciplína. Pravá modlitba vyžaduje čas, štruktúru, poriadok, ticho a pokoru. Ježiš to ukázal tým, že vstával skoro ráno na modlitbu. Je to zapísané v Markovi 1. kapitole, 35. verši. Syn Boží si našiel čas na modlitbu. Prečo si myslíš, že to môžeš preskočiť? No. Petr, tuto máme rozobraté. Je to rozobratý riadok poriadku, áno, modlitbu, ako vzorová modlitba. Hej, ja to potom samozrejme dám do popisu. Otče náš, ktorý si na nebesiach. Najprv identita a vzťah. Modlíme sa ako synovia kráľovstva, nie ako hriešnici dúfajú v zvyšky. Áno, kto nám čo hodí napríklad zo stola nejaké omrvinky chleba. Nemusíš prosiť otca o to, čo ti už patrí dedičstvo. Ďalej. Posväť sa meno tvoje. Čo to znamená? Úctivé uznanie Božej zvrchovanosti. Slovo posvetný, vyzdvihovať, pozdvihovať, ctiť jeho povesť. Keď posvecuješ jeho meno, hovoríš, tvoj zákon platí. Ďalej. Príď kráľstvo tvoje, buď vola tvoja na zemi. To je srdce modlitby. Cieľom modlitby nie je dostať ťa do neba, ale dostať nebo do teba a potom do zeme. Modlitba za kráľovstvo hľadá zosúladenie, nie únik. Ďalej. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. To znamená, každodenná závislosť, nie týždenná panika. Súvisí to s princípom manny, čo je zapísané v Exodu v 16. kapitole. Každodenná vernosť, nie hromadenie. Keď sa modlíš za každodenný chlieb, vyznávaš, že žiješ z ustanovenia zmluvy. Ďalej. Odpúsť nám naše dlhy, ako aj my odpúšťame. Čo to znamená? Nemôžeš prísť na trón pre milosť s neodstúpením v zálohe. Odpustenie je zákon duchovného dlhu. Musí byť vyvážené predtým, než nebo odpovie. Áno. To znamená, že ten dlh to je ako ten hriech. Áno. Že vy musíte vlastne odpustiť tie hriechy druhým, áno, aby potom vlastne vám mohlo nebo odpovedať. Vy to musíte urobiť v srdci. Hej? Nie násilne nejako, alebo toto nie je návod na prfikanosť. Áno? Tuto musí byť naozaj pokora. Ďalej, modlitba. Neuveď nás do pokušenia. Čo to znamená? Uznanie slabosti. Prosíme o úsmernenie. Modlitba je zábradlie. Chráni ťa to od toho, aby si sa dostal od hriechu. Ďalej. Zachráň nás od zla. Jazyk vojny. Nežiadaš, aby ťa vytrhli, žiadaš o autoritu. Lebo tvoje kráľovstvo, moci a sláva na veky. Modlitba končí tam, kde začala. Uznaním božskej vlády. Dobrá modlitba uzatvára súdnu sieň chválu. Čo je duch modlitby? Peter kladie dôraz na tichú autoritu pred hlasným prosením. Nemusíš kričať, keď máš právomoc. Modlitba viery je pevná, zákonná, pokojná, sebavedomá. Eliášova modlitba v 1. kráľov, 18. kapitole, bola len dve krátke vety, ale oheň padol. Nejde o dĺžku, ale o zákonnosť. Máme tu zdôraznené, prečo niekedy teda modlitba napríklad zlyháva. Nesprávna adresa. Modlitba k nesprávnemu obrazu božstva, emocionálny idol, Santa Clausa, Boha napríklad, áno, takže tu musí byť ten správny, naozaj pravý teda Boh, hej, a to je teda Ježiš Kristus. Nesprávny zákon, žiadať o to, čo je v rozpore s jeho prikázaním, teraz tým s Božím nariadením. Nesprávny motív, hľadanie vlastnej slávy. Áno, nikdy nehľadáme vlastnú slávu alebo vlastné sebavedomie. Áno. Nesprávny vzťah. Nevyznaný hriech alebo neporiadok. Nesprávna vytrvalosť. Vzdať sa pred dospelosťou. Keď tvoje auto napríklad neštartuje, áno, je to taký príklad, hej, že nepreklínaš auto, kontroluješ batériu. Keď tvoje modlitby nefungujú, skontroluj spojenie. A čo je cieľom tejto lekcie? Posunúť veriacich od emocionálnej reakcie k disciplinovanej komunikácii. Ustanoviť modlitbu ako životnú líniu nadvlády, nie závislosť. Modliť sa naučíš tak, keď sa učíš čítať praxou, poslušnosťou a korekciou. Ak chceš vyrastať v kráľovstve, nauč sa modliť ako zrelý syn, nie ako duchovný sirota, alebo duchovná sirota, alebo žobrák. Doktrinálna a identitná analýza. Peter spája modlitbu so smluvným, no, smluvným teda ako so smluvným, to je akože občianstvo, ale to je skôr teda so smluvným človečenstvom, by som povedala. Len poslušní synovia kráľovstva majú pred trón postavenie. Otče náš podľa neho nie je rituálna recitácia, ale konštitúcia modlitby. Každá klauzula vyjadruje princíp zákona, identita, autorita, odpustenie, zabezpečenie a pánstvo. Odmieta pietistický model osobného spasiteľa a namiesto toho učí národnú, zákonom založenú modlitbu zmluvy Izraela. Keď Izraeliti modlia zákonne, riadia zem zákonne. Áno, takže tuto, že čo je všetko zákon, aby to bolo zákon. Modlitba sa tak stáva politickým aktom občianstva, kráľovstva, teda aktom človečenstva, hej, na tej ktorej zemi. Teokratickou funkciou, nie súkromnou mystikou. Tu sú kľúčové citáty. Modlitba nie je horúca linka pre núzové situácie. Je to pevná linka pre panstvo. Boh nepočuje, ako sa porušovatelia zákona snažia zákonom nariadiť zázraky. Nemôže zasvetiť jeho meno, keď porušíš jeho zákon. Modlitba začína úctou, pohybuje sa s autoritou a končí chválou. Lekcia o modlitbe stanovuje Peter základný rámec. Modlitba musí byť vyučovaná, zákonná a zmluvná. Pravý učeník sa nemodlí, aby manipuloval s Bohom, ale aby sa zosúladil s jeho kráľovským poriadkom. Ježišova vzorová modlitba nie je recitácia, je to vzorec vládnej komunikácie. Áno, takže to nebudeme recitovať. Áno. Lekcia modlitby je lekcia vládnutia. Nauči sa hovoriť nebeským jazykom, aby v tebe mohol pôsobiť nebeský zákon. Áno, to sa všetko dá naučiť. Áno, ľudia sa tomu musia začať učiť. Hej. Aby naštartovali vlastne áno, zakliesnenie alebo zablokovanú tú šišinku, ktorá im blokuje vlastne ten chemtrails. Ďalej máme. Aká je formula pre účinnú modlitbu? Je tu zase kázeň, ako, je to ako audio kázeň, ale to je v angličtine. Áno. Táto kázeň, vlastne tá kázeň, teda, ktorá tam je, pochádza z Petersových ranných rokov vyučovania, áno, teda z toho pastora. A pravdepodobne koncom teda 80. rokov a slúži ako praktická príručka pre tých, ktorí stále hovoria. Modlím sa, ale nič sa nedeje. Takže modlitba funguje. Problém nie je v Bohu. Problém je v tom, že nedodržiavame jeho vzorec. Áno, teda to znamená jeho prikázania. Áno. Jeho účelom je demystifikovať modlitbu, ukázať, že nasleduje božský zákon a má rozpoznateľné kroky. Rovnako ako chemický vzorec vždy prináša rovnaký výsledok, keď je správne zmiešaný, tak pravá modlitba, ak je vykonaná podľa božích zákonov, prinesie výsledky. No. Modlitba je božský zákonný vzorec, ktorý prináša výsledky, ak je správne aplikovaný. Boha neprisvieča hluk alebo potreba, ale zákon, viera a poslušnosť. A poslušnosť teda tým Božím zákonom. Áno, že budeme dodržiavať tie jeho božské zákony. Peter, teda ten pastor, varuje, že väčšina kresťanov považuje modlitbu za žreb do lotérie. Dúfajú, že vyhrajú, ale nerozumejú systému. Písmo však ukazuje, že vypočutá modlitba nasleduje poriadok, nie náhodu. Áno. Ak niečo žiadame podľa jeho vôle, od nás počuje. To slovo vôľa, hovorí Peter, je zákon. Božia vôľa je zakotvená v jeho prikázaní, zákonoch a sluboch. Preto je modlitba zákonným aktom komunikácie medzi dvoma zmluvnými stranami, Bohom a jeho ľuďom. Ak dokážeš nasledovať recept na pečenie chleba, môžeš sa riadiť Božím receptom na upečenie odpovede. Áno, to je taký príklad. Identifikuje 7 krokov, čerpaných z rôznych kníh v písme. Pristupujte teda k správnemu bodu, hej, k Bohu. Peter zdôrazňuje, že mnohí sa modlia k Bohu svojej predstavivosti. Ak tvoj Boh zmení názor kvôli počasiu, nebudeš hovoriť s Bohom. Pravá modlitba musí byť smerovaná k Bohu, Bohu Izraela, teda k pravému Bohu, cez Ježiša Krista. Stvoriteľovi a zákonodarcovi, nie k humanistickému bohu Santa Klausa. Áno? Takže a žiadny ani Allah, ani neviem, kto ešte, aké sú tieto božské Bafomet a neviem čo. Áno? Takže žiadny z tých bohov, určite, keď sa niekto bude modliť, tak modlitby nebudú vypočuté. Bohužiaľ sa musia modliť jedine Ježišovi Kristovi. Lebo jedno z teraz prikázaní, a to potom budeme ešte hovoriť, neviem, či to dneska stihneme. Exodus, tieto prikázania sú zapísané v Exodus 20. kapitole, hneď od prvého teda verša. A jeden z tých prikázaní je, nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Áno, takže to je jasné. Modlitba je špecifická pre zmluvu. Len tí, ktorí sú pod Božou zmluvou, majú postavenie na jeho dvore. Hriešnik nemá právo modliť sa za moc, najprv potrebuje pokánie. Takže najprv sa musia ľudia kajeť z tých svojich hriechov. A musia ich napraviť samozrejme. A odpustiť tým svojim vinníkom, teda tým svojim, ktorým tiež robili zle. Treba si pripraviť srdce. Najprv. Pred príchodom na trón očisťovacieho trónu a zosúladenie vnútorného človeka. Máme napríklad v Žalmo 66. kapitole 18. verši. Ak v srdci vidím neprávosť, Pán ma nepočuje. Áno, takže to máme jasné. Ďalej máme v 1. Jánovi. Vyznaj a zriekni sa hriechu. Áno, všetko musíme vyznávať pred Bohom. Nie pred žiadnym kazateľom, ani kňazom, ani nič, áno. Ale v tej modlitbe pred Bohom. Áno. Matúšovi, 5. kapitola, 23. verš. Zmier sa so svojím bratom. Áno. Takže vlastne nie len teda ako s bratom, ale to znamená teda aj s rodinou ako takou. Treba sa zmieriť. Odpustením a zmieriť sa. Peter to prirovnáva k ladeniu rádia. Nemôžeš očakávať signál, ak máš srdce plné šumu, teda plné hnevu. Príprava zahrania vďaky vzdania. Pokoru a tichú úctu. Príďte v správnom mene. Jánovi, 14. kapitole, 13. verši. Čokoľvek budete žiadať v mojom mene, to urobím. Fráza v mojom mene znamená na základe mojej autority. Neprichádzaš svojimi vlastnými zásluhami. Prichádzaš s Kristovými oprávneniami. Modliť sa v Ježišovom mene znamená stáť pod jeho zákonom, jeho spravodlivosťou a jeho zmluvnou autoritou. Keď podpíše šek napríklad, má hodnotu kvôli jeho názvu. Modlitba funguje rovnako. Treba sa pýtať podľa slova. Lebo napríklad v Jánovým, prvom Jánovi máme napísané v 5. verši. Podľa jeho vôle. Peter vyzýva veriacich, aby každú prosbu zakladali na konkrétnom prísľube v písme. Keď sa modlíš, cituj zákon, ktorý podporuje tvoj prípad. Príklad napríklad, zase tu mám príklad. V Danielovi 9. verši. Daniel sa modlil čítaním Jeremiašového proroctva, pripomínajúc Bohu jeho slovo. Peter to nazýva modlitba na základe precedensu. Nehovoríš Bohu, čo máš robiť. Pripomínaš mu, čo už povedal, že urobí. No, to je ten precedens. Ver, že príjmaš. Hej, to musíš mať vieru. Marekovi máme zapísané v 11. kapitole. Čo si najviac želáte, keď sa modlíte? Verte, že to príjmate. Hej. Takže pokiaľ máte vieru, tak ste to už prijali v podstate. Prvá viera vysvetľuje Peter, že je dôvera v Božiu zmluvnú vernosť, nie emocionálny optimizmus. Viera nie je dúfať, že Boh príde, je to vedieť, že to urobil. Áno, že to nie je dúfanie, že možno, ale musí tam byť naozaj tá veria, že viera naozaj, že to tak je. Používa analógiu posielania listu. Keď ju raz opečiatkujete a pošlete, už ju neotvárate znova. Rovnako, keď sa pomodlíš v zákone, prestaň sa opakovane pýtať. Začni ďakovať. Ukončite chválou a vďaky vzdania. Je Filipana napríklad v 4. verši. Modlitbou a prosbou s vďakom. Deň vďaky vzdania spečatí petíci. Chvála je dôkazom viery. Peter hovorí, že ak po modlitbe neďakujete Bohu, pravdepodobne neveríte, že vás vypočul. Áno. Takže, ďalší krok. Poslúchať a vytrvať. Buďte konajúcimi slova. Poslušnosť udržiava duchovné prostredie, v ktorom modlitby fungujú. Neposlušnosť ruší tvoju vlastnú transakciu. Ľudia by sa mali vždy modliť a neomdlievať. Vytrvalosť nie je otravovanie, drží pozíciu pod tlakom. Viera neprestáva, keď sa nebo zdá tiché. Stále vynucuje zákon, kým sa odpoveď neprejaví. Áno? Takže aj keď nepočujeme, že proste vidíme, že teda to nebo je tiché, že teda nevidíme, že teda prichádza nejaká odpoveď, ale ono to funguje, hej? Lebo vynucuje vlastne zákon ten, aby ste vy, ako váš charakter, začal príjmať alebo začal sa pretvárať na tú božskú bytosť. Že bude teda poslúchať tie božie zákony. Áno? A potom sa odpoveď prejaví. Takže, a ako tento vzorec funguje? Peter načrtáva modlitbu ako uzavretý kruh. Právo, to znamená teda, že vy, najprv vaša tá zmena, potom môžete, hej, potom je petícia, teda môžete vy si žiadať, áno, teda tú petíciu, potom musíte mať vieru a taký je potom deň vďaky vzdania, a tak sa potom prejaví tá Božia vôľa. Hej. Takže takto to funguje, táto modlitba. Hej. A aby teda fungovala, aby ste vy dostali ako odpoveď. Keď sa jedna časť zlomí, napríklad bezprávie, pochybnosti alebo nevďačnosť, prúd prestane tiecť. Takže asi tak. Áno. Je tu varovanie. Väčšina kresťanov vyhodí zápalnú šnúru, neverí skôr, než príde odpoveď. Hej. Máme to zahrnuté teda aj v Biblii. A to sú prekážky, ktoré rušia formulu. Sebecké motívy. Je to zapísané v Jakubovi, štvrtej kapitole, treťom verši. Neodpustenie, zase, áno, neodpustenie, hej, ktoré teda rušia túto formulu, takže musia ľudia odpúšťať. Je to zapísané v Marekovi, 11. kapitole, 25. verši. Neposlušnosť, je to v Prísloví, 28. kapitola, 9. verši. Pochybnosti, Hebrejom, 11. kapitola, 6. verši. Náboženské predvádzanie, hej, ktoré sú nesprávne samozrejme. Matúšovi, 6. kapitole, 5. verši. Zanedbávanie konania. V Jakubovi, 2. kapitole, 17. verši. Modlitba nefunguje pre tých, ktorí nefungujú. Áno, ktorí teda nedržujú Boží zákon. Takže to nefunguje. Hej, takže ľudia, keď sa modlia, možno niektorí, hej, úvodzovka, hej, tak pokiaľ nedodržiavajú Boží zákon, tak tá modlitba je nefunkčná. Poukazuje na to, že vzorec neposlušnosť neobchádza. Máme tu potom samozrejme príklady vzorca, ale toto v podstate nie je podstatné momentálne. Dáme tu doktrinálna a identitná analýza. Hej. Iba Izraeliti, ľudia zmluvy, sú slubovaní k prístupu, k modlitbám a výsledkom. Je to zapísané v Deuteronomium 4. kapitole, 7. verši. Modlitba nie je náboženský mysticizmus, ale komunikácia národného práva. Keď Boží zmluvný ľud nasleduje jeho formulu, začína národná obnova. Keď svätí zvládnu svoj vzorec, ich národ zvládne svoj poriadok. Modlitbu prezentuje ako mechanizmus správy kráľovstva. Nielen súkromnú oddanosť, ako ľudia kráľovstva sa odvolávajú na zákon svojho kráľa, aby obnovili nadvládu na zemi. Ďalej. Kľúčové citáty, aké tu sú. Boh neodpovedá na potreby, odpovedá na zákony. Modlitba je ale ako elektrika, teda je to zdroj, áno, frekvencia. Elektrika teda to je frekvencia. Funguje len vtedy, keď zatvoríš obvod. Áno, teda to svoje ako zlé správanie, keď zatvoríš. Viera je známka na obálke. Chvála je dôkaz, že si ju poslal poštou. Nemôže sa modliť proti Božiemu zákonu a očakávať, že Boh bude protirečiť sám sebe, aby ťa potešil. Ak chceš výsledky, použij jeho vzorec, nie svoje pocity. Máme tu potom ešte aj knihu. Hej. To musím vyhľadať, lebo to tu není. Ale sa tu píše, že to je v knihe teda Formula for Effective Prayers. Hej, a tam zahrnuje pastor Peter, premienia teda túto modlitbu, teda hovorí o tom, teda tam píše v tej knihe, že premienia tú modlitbu z mystické nádeje na zákonný proces. Keď veriaci pristupuje k správnemu Bohu s čistým srdcom, pod Kristovou autoritou, citujúc slovo, veriac vo vieru, ďakujúci, poslúchajúc a vytrvalí, výsledky sú zaručené božským zákonom. Formula pre účinnú modlitbu je formula pre účinný život. Modlitba nehýbe len nebom. Posúva vás do harmonie s nebeským zákonom. Áno. Máme tu modlitba ako lakmusový papierik. Áno, je to posolstvo v podstate. Áno. Peter to kázal po rokoch počúvania kresťanských sťažností. Boh neodpovedá na moje modlitby. Áno, máme to tu znova. Hej, čo to ako znamená? Hej, máme to rozobraté. Povedal, to nie je svedectvo Božieho zlyhania, je to dôkaz, že si že si neprešiel lakmusovým papierikom. Názov na obraznosť pochádza z chémie. Lakmusový krúžok odhaluje kyslosť alebo zásaditosť zmenou farby. Rovnako modlitba odhaluje duchovný stav toho, kto sa modlí. Áno. Pravdu nesúdiš podľa toho, ako hlasno muž kričí Amen. Posudzuješ to podľa toho, či nebo počúva, keď sa modlí. A čo je hlavnou tézou tohto? Modlitba je duchovným lakmusovým papierikom veriaceho. Odhaluje pravý stav viery, poslušnosti a vzťahu k Bohu. Ak sú vaše modlitby neustále nevypočuté, áno, neobvinujte Boha. Ani Satana dokonca, ani okolnosti. Výsledok testu bol negatívny, nezákonné, nevyrovnané, nečisté. Takže ste sa ešte neočistili. Áno. Pretože teda ešte robíte nezákonné veci voči Bohu. Analógia lakmusového papierika. Rovnako ako lakmusový papierik reaguje prirodzene, keď je vystavený látke, tak aj nebo reaguje. Alebo nereaguje. Keď je vystavená modlitba muža. Ak nie je žiadna reakcia, niečo nie je v poriadku s riešením. Nie s pásikom. Áno, modlitba nie je povera. Je to skúmavka, kde zistíte, aký ste veriaci. Je to zapísané v 1. Jánovi, 3. verši. Čokoľvek prosíme, prijímame od Neho, lebo dodržiavame Jeho prikázanie. Že pretože, hovorí, je chemickou príčinou vypočutej modlitby. Máme tu potom tri zložky vlastne toho testu. Riešenie. Váš život. Stav vášho života určuje, ako modlitba reaguje. Nemôžeš hodiť čistú modlitbu do špinavého roztoku a očakávať jasnosť. V Izajašovi 59. kapitole hneď máme od 1. verša. Tvoje nespravodlivosti sa oddelili medzi tebou a tvojim Bohom. Božie slovo. Písmo je objektívnym testovacím médium. Keď svoju modlitbu vystavíte slovu, mení farbu. Odhaluje, či je v súlade so zákonom alebo nie. Ak tvoja modlitba odporuje jeho slovu, testový papierík sa začervená od viny. A reakcia? Božia odpoveď? Ak modlitba prináša pokoj, smerovanie a ovocie, test je pozitívny. Ak to spôsobuje zmetok, ticho alebo frustráciu, chémia je zlá. Vo Filipanom 4. kapitole 7. verši. Pokoj Boží bude chrániť vaše srdce. Prítomnosť alebo neprítomnosť pokoja po modlitbe je ukazovateľom pravdy. Máme tu 7 skúšok pravej modlitby. Test zákon. Zodpovedá to jeho prikázanie. Kto odvráti ucho od zákona a jeho modlitba bude ohovná? Test motívu. Prečo sa modlíte? Ak chceš použiť modlitbu na presadenie svojej vôle, zlyhal si skôr, než si začal. Test odpustenia. Neodpustenie ruší každú žiadosť. Horkosť je kyselina v pohári. Zabíja reakcie. Test viery. Bez viery nie je možné mu vyhovieť. Peter tu rozlišuje vieru od emocionálneho želania. Viera je poslúchať to, čo povedal. Nie dúfať, že zmení svoj názor. Test vytrvalosti. Ľudia by sa mali vždy modliť a neomdlievať. Lakmusový papierik sa nemení okamžite. Niekedy musíš nechať reakciu rozvinúť. Test vzťahov. Boh nepočuje hriešnikov. Varuje pred očakávaním výsledkov počas života v rebelii. Nemôžeš prejsť testom, ak nepatríš do laboratória. Test vďaky vzdania. Vďaky vzdaniem nie sú vaše prosby vyjadrené. Vďačnosť dokončuje reakciu. Sťažovanie sa ho neutralizuje. Modlitba ako dôkaz nového zrodenia. Peter spája modlitbu s obnovou. Človek skutočne narodený z Boha sa prirodzene modlí podľa Božej prirodzenosti. Ak je ti modlitba cudzia, synovstvo je pravdepodobne tiež. V Rímanom 8. kapitole 15. verši voláme Abba Otče. Inštinkt komunikovať s Bohom je dôkazom duchovnej DNA. Áno, takže ja som to už hovorila, už viackrát, že vlastne tam je tá tá rasa, že či je to v nás, hej, teda tá podstata teda tej DNA, tá božská DNA a podľa toho vlastne, jak tí ľudia cítia, či patria k Bohu, alebo nie. Áno, tu je to presne. Jak je to napísané? Inštinkt vlastne komunikovať s Bohom je dôkazom vlastne tej duchovnej DNA, tej božskej DNA. Či má ten človek, alebo nemá. Lebo to, hej, tu je aj písané, a ja hovorím, že teda môže byť ľudia prefíkaní, môžu tu ľudia predstierať, hej, uctievanie. Ale nemôžeš predstierať skutočnú modlitbu. To sa nedá. Nezodpovedaná modlitba. Diagnóza nie je porážka. Áno, takže to je diagnóza, ale to nie je porážka. Peter trvá na tom, že nevypočutá modlitba nie je trest, je to diagnóza. Božie mlčanie nie je jeho neprítomnosťou. Je to jeho stetoskop na tvojom srdci. Áno. Nie, takže dúfam, že tomu rozumiete, čo to asi znamená. Že proste, aké máte srdce, pokiaľ vaše srdce nechce prijať Boha, alebo chce násilne nejak sa na silu sa chce modliť, alebo prefíkanie, tak aj tak, taká modlitba nie je vypočutá. Vyzýva veriacich, aby neoskorene interpretovali ako božskú spätnú väzbu. Niečo v tejto zmesi musí byť napravené. Typické kontaminanty zahŕňajú povstanie, modloslužba, zanedbávanie chudobných, domáci neporiadok. Áno, domáci neporiadok nie len taký ako taký, teda neporiadok, ale aj charakterný neporiadok. Hej. Medzi ľudské vzťahy. Každý je ako kyslá kontaminácia, ktorá neutralizuje chémiu modlitie. A ako vyzerá správna reakcia? Okamžitý pokoj ešte pred viditeľnou odpoveďou. Múdrosť a smerovanie. Nie sme to. Áno, to vás potom bude viesť. Hej? Keď budete sa skutočne modliť od srdca a budete mať tú vieru, tak ono začnete mať aj to, tie videnia. A začne vás to viesť. Čo máte robiť? Dostávate myšlienky potom od Boha. A dostanete potom aj, že sila poslúchať, nie únava alebo frustrácia. Postupná manifestácia v súlade s Božím slovom. Keď lakmus modrie, nebo súhlasí. Keď zostane červené, hej, polaj sa a znovu skontroluj zmes. Hej, že ten, treba sa znovu sa pomodliť a teda znovu to vlastne všetko odznova vlastne tú modlitbu znova treba vlastne skontrolovať. Áno. A ísť odznova. Peter spája tento princíp na národnej úrovni. Zlyhanie moderných izraelských národov prijať Božú pomoc je výsledkom neúspechu v lakmusovom papieri. Modlili sme sa za prebudenie, pričom sme ignorovali pokánie. Z druhý kroník, 7. kapitola, 16. verš, zostáva testovacím vzorcom teda, pre národy aj pre jednotlivcov. Ano, takže toto ja tu potom dám do popisu. Keby sme napravili naše bezprávie, Nebo by opravilo našu Zem. Áno. Takže nebolo by toľko bedákania, toľko náreku, toľko zla. A ľudia sa stále pohoršujú, pretože sami sú zlí. Sami nedokážu dať zo seba niečo také, ako keby dobré. Pretože ono aj, ako som aj hovorila, ten systém ich vlastne, systém ich tvorí, systém ich deformuje vlastne byť zlými. Áno. Preto sa musia navrátiť a musia začať znova študovať tieto božské zákony. A musia sa modliť, samozrejme. Lebo to je dôležité, aby mohli mať to srdce mierené vlastne k tomu pravému zdroju. Kontrastujte poslušný zvyšok, ktorého modlitby riadia dejiny, s náboženskou väčšinou, ktorej modlitby sú odmietnuté ako Kainova obeta. Namiesto strachu by veriaci mali použiť lakmusový papier. Áno, lebo vieme, že ľudia žijú v strachu. Tento systém ich naučil žiť v strachu. Keby sa navrátili k tomu zdroju, k tomu božskému zdroju, tak by vedeli, aká je pravda za prvé. A by bolo zmarené vlastne všetky tie charakterné zlá, tie napríklad ako je strach, teda áno, aj nenávisť, aj všetko. Modlite sa pravidelne a skúmajte výsledky. Nech vás nevypočutá modlitba poháňa k sebareflexii, nie k sebaľútosti. Áno, takže netreba sa ľutovať ako k sebaľútosti, ale je to sebareflexia. Ak tvoja modlitba zlyhá, nevzdávaj sa. Vyčisti pohár a znova premiešaj. Rámcuje to ako prebiehajúcu disciplínu. Zrelí svetci milujú skúšku, pretože milujú pravdu. Ale inak ešte môžem doporučiť na očistenie vlastne domovou. Áno, aby si dali ľudia do každého púta aj morskú soľ. Áno, to tiež očistuje vlastne, očistuje domovy od zlých duchov. Hej, a prečistuje vlastne to prostredie. Morskú soľ ale. Áno, nie obyčajnú soľ, ale naozaj čistú morskú soľ.
Třeba keltskou, že no, alebo, ale i himalajská, ta je taky původně
Ináč
prý,
aj
teda z
himalajská je dobrá,
moře,
áno.
že ano, to,
Áno.
bychom asi
Ináč aj
taky mohli.
himalajská je dobrá. No, ale hovorím, nie klasická sol. To ani nech neskúšajú. Hej. Takže buď himalajská, áno. Potom, jak ty si hovorí, teda keľská, to nepoznám. Ale najlepšia teda je morská a fakt skutočne morská, teda prírodná morská sol. No, takže asi tak. Ďalej, ešte tu, lebo už máme len pár minút. Dobre, nevadí. Však hovorím, toto potom dokončíme zase na budúce, však celé leto máme na to. Tu máme ďalej doktrinálna a identitná analýza. Peter vlastne identifikuje, áno, ten pastor identifikuje v tej svojej knihe, hej, že zákonu poslušnosť Izraelitov ako základnú podmienku priateľnej modlitby. Odhaluje cirkevnú milosť, teda eklesiu, ako falošnú chémiu, ktorá neutralizuje božský zákon. Pravá modlitba zmluvy sa dokazuje výsledkami, nie emocionálnym teplom, ale skutočným prejavom. Test modlitby oddeluje ovce od kôz, synov od služobníkov, zmluvu od falzifikátu. A končí triezvou vetou. Ak tvoj Boh nikdy neodpovedá na modlitby, buď máš zlého Boha, alebo nesprávny zákon. Áno, takže máme tu aj rozlišovaciu schopnosť. Modlitba je chémia viery. Lakmusový papierik dokazuje, aký druh máš. Nie je hluché, je rozlišujúce. Nemôžeš prejsť testom tým, že prepíšeš vzorec. Keď cirkev zlyhá v teste modlitby, národ zlyháva v teste slobody. Nezodpovedná modlitba Nezodpovedaná, pardon, nezodpovedaná modlitba je rýchly test od Boha. Neignorujte ju. Ďalej, máme tu v tej knihe, áno, The Litmus test, Peter vyzýva veriaci k sebereflexii. Modlitba správne pochopená nie je len komunikácia, ale kalibrácia, božská diagnostika viery. Keď sú zákon, motivácia a vzťah čisté, modlitba bez výnimky vyvoláva reakciu neba. Keď sú skazení, samotné mlčanie sa stáva milosťou, ktorá nás varuje, aby sme pokáli a znovu sa zosúladili. Ak naozaj chceš oživenie, začni tým, že otestuješ svoju vlastnú modlitbu. Farba ti povie všetko. Áno, farba ako taká, hej, hej, teda jak ten lakmusový papier, áno, či je červená, alebo modrá. Áno. Takže to uvidíme, hej, teda na tej odpovedi, akú odpoveď budeme mať. Ale najprv musíme zmyť tie naše hriechy. Áno, aby sme to teda zhrnuli celkovo. Áno, lebo už teda musíme končiť. Takže, aké zhrnutie, áno, lebo budem pokračovať. Potom máme tu ešte prekážky modlitby a tak, a ja budem hovoriť ešte teda o tých božských zákonoch, budeme to rozoberať. Hej, takže, aby sme to zhrnuli, že o tej modlitbe, áno, že my musíme sa očistiť. Musíme prestať robiť veci, ktoré sú Bohu nepriateľné, alebo Bohu vlastne, ktoré Boh teda zakazuje. Hej. Takže možno to znie pre niekoho nejaké, neviem, možno drsné, by som povedala, ale bohužiaľ, áno, aj homosexuáli robia proti Božím zákonom, hej, napríklad. Aj keď je to každého vec, samozrejme, ale pokiaľ chcú, aby ich niekto počul, musia prestať robiť hriechy. Áno, musia to prestať robiť. Takže, bo dá sa všetko odpustiť, áno. Dá sa všetko zmeniť. Ale musia zmeniť svoje chovanie, musia zmeniť svoje správanie. Takže, ľudia, a hlavne, čo je základom alebo koniec vlastne všetkého toho základov vlastne tohto všetkého zmierenia, je to láska. Áno, láska, hej, prostredníctvom Ježiša Krista a prostredníctvom jeho zákonom. A je to láska teda ako taká. Áno, môžem dať znova ten vzorec tej lásky, že čo je presne tá definícia lásky. Hej, a pokiaľ ľudia budú mať naozaj k sebe lásku, či sú to rodinné vzťahy, či sú to medziľudské vzťahy ako inde, napríklad v práci a tak ďalej, tak naozaj všetko sa začne meniť. A hlavne tá modlitba, to naozaj pomôže. Modlitba pomôže. Áno. Takže týmto by som ukončila vlastne tú moju rozpravu, zase dnešnú, hej, ako sa vymaní teraz tých kliadieb, hej, ktorá bola uvrhnutá na ľudstvo. Áno, takže asi tak teda. A ďakujem všetkým teda poslucháčom, ktorí ma počúvajú.
Unko.
Takže je to dosť ťažké, namáhavé, ja viem. Áno, a niekedy sú aj pre mňa namáhavé, samozrejme, ťažké veci. Hej, ale musíme pracovať na sebe. Musíme stále pracovať na sebe. Áno.
Nenecháva to na iné. Tak, a říkat si, on to někdo spasí, zkrátka to rozhodnutí je na nás. I právě ta rozhodnutí, že teda ne, tohle nechceme, my tohle to odmítáme, ať už je to tedy technokracie, technofeudalismus, ať je to ten New World Order a další, které nám to tady ovládají, ať už jsou to teda digitální měny a další bejkárny, zkrátka ten elektronický digitální koncentrák, který se na nás valí, samozřejmě i s tou imigrací a dalšími věcmi to souvisí zase, jenom jestli my to odmítneme, anebo to připustíme, dámy a pánové. Ta naše vůle, ta naše mysl má obrovskou sílu, proto se nám to tady neříká, proto se nám to tají tyhle ty věci, aby lidé nezískali zpět tu svoji sílu. A když ty modlitby jsou vroucné a tak, aby pomáhali, tak to vlákno té myšlenky, té energie dosáhne tam, kam je potřeba. A pak se začnou dít věci. Že jsme zase strháváni tím systémem, tím světem, tím Matrixem okolo nás, takže to leckdy nevidíme, nevnímáme. A nebo jsme zahlceni právě těmi informacemi tady v té informační válce, která probíhá. Vidíme, že tady opět zase vláda to v pondělí schválila, že ano, je ohromný úspěch, 11% zůstalo, tedy že 89% akceleračních zón bylo zrušeno, keci, ježe, kleci, že to byl závazek předchozí vlády, no a co, tedy závazek pěti demolice, která to tady všechno ničila, a někdo tady bude říkat, že teď je ta vláda lepší, když v tom pokračuje ještě zrychleným tempem, když ty akcelerační zóny schvalují. Ne, bylo to asi z 80. Já jsem to včera rozebíral a rozebírali to hlavně odborníci, takže to máte v archivu svobodného vysílače, nikam jinam jsem to nedával, ani na Odyssey, ani na YouTube, protože tam je hodina a půl pomalu převzatých věcí. Jsou to důležité informace. Byl tam Hynek Beran, inženýr, byl tam inženýr Ivan Noveský, energetici oba dva. A ještě tam byl Daniel Máčovský ze Slovenské republiky, s tím tam pouštěl video nějakého doktora, nebo spíše také inženýra vodohospodáře, který se k tomu vyjadřoval, jak to ničí podzemní vodu. A hlavně, že Slovensko je jedinečný v Evropě minimálně zdroj pitné vody. Tak to jste tam měli, plus jsem to doplnil právě těmi lžemi a dalšími věcmi, takže v archivu svobodného vysílače to máte. Simonko, čas se nám naplnil, děkuji ti moc a zdravím tě a posílám pozdravy tedy
A
samozřejmě,
děkujem,
děkuji, že
děkuji
jsi
já těme,
ulevila.
Martinko.
Dámy a pánové,
Takže
vám tež.
áno, pozdravujem všetkých poslucháčov, naslucháčov. Viem, že sú to ťažké veci, ale vypočujte si to popri viackrát, aj trikrát, aj štyrikrát, až to bude možné. Ja to dám ešte do popisu, tak si to potom prečítajte. A naozaj tie modlitby skutočne fungujú. Hej, keď mne to funguje, tak musí to aj vám fungovať. Asi tak.
Zase záleží ten záměr, ne, že ať tahle zmáda zmizí, ať se rozplynou někde, no oni to samozřejmě časem udělají, že jo, ale to už budou za vodou. Ale opravdu, když je tam ta pomoc, nejenom, že myslíte na sebe, ale myslíte na okolí, na to své nejbližší, na tu svoji komunitu, když myslíte i na to dobro, na to řekněme, na tu karmu národa, nejenom karmu rodiny, že ano, karmu státu, tak a když myslíte na tu přírodu, ať už je to chemtrails a právě větrníky a další zhovadilosti, a budete myslet na mír a posilovat ten mír i v myšlenkách, a bude dostatečně silná ta energie od dostatečného množství lidí, neříkejte, já nic nezmůžu, to si řeknou všichni a pak se nic nestane, nebo
No,
si spíše se
přesně
stane to
tak,
špatné, že ano, to, co nechceme. Takže vy soustřeďte myšlenky, prosím vás, na to, co chcete, na to, co byste tady chtěli mít. A další věci, to by bylo zase na 3 hodiny, teď bych tady mluvil já, ale špatně mě to nějak snímá, jak jsem zjistil celý víkend, takže to s Pavlem budeme muset nějak dorazit tady počítač asi kladivem, aby nebo jestli je to v mikrofonu, já nevím. Asi ne, já se slyším normálně a do vysílání a do záznamu mám, jak když mluvím z plechovky, ten hlas, takže to je nějaký divný. Já jsem tady s ničím nehýbal. No už tak uvidíme a jo, teď se slyším pořádně, jak to jde hnusně. Takový divný, fakt jak z plechovky. Nevím, jak mě se slyšíš ty, ale to necháme tedy dámy
Já
a
tě dobře
pány. No,
slyším. No
takže já
dobré,
nevím, proč do
pohodě.
záznamu to jde debilně. My se slyšíme dobře i s panem Tichým a jenom můj hlas tam jde debilně, takže já s tím pak nemůžu pracovat v týdnu. Dobře, dobře, díky moc, dámy a pánové, mějte se krásně, zkusím to všechno uložit co nejdříve a byste se na to mohli podívat i. Takže jenom rozloučeníčko, děkovačka a mějte se hezky. Jarda Hladil je samozřejmě nachystán s nočním proudem Rádia
Vážení
Mladá zde na
přátelé,
svobodném
milí
vysílači
posluchači, tato
CS.
relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.